Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdayda izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki jagdaylar bilen devam ettiriyeriz. Ukrayna'nın harbıları geçen ayın devamında 600 oğulu ilatın okudu Rus güçlerinden azat ettiler deyip, vaxtlayın basılı valından sevitleri izine aytırmak boyunca ministerlik məlim etdi. Bu ağırlıkta Moskva Ukrayna'nın 14 şehrine karşı darbaları urup, parağı dilatın arasından adamları öldürmeğini devam ettiriyer. Ministerliğin 13. oktyabrda beren maglumatına göre, geçen ay Ukrayna güçlerinin yurdun demiradık gündoğurundaki Harkiv uğru boyunca karşılıklayan hücumlara geçmek neticesinde 502 uğrağı ilatlı nokut azad edildi. Şeyle de stratejik Tayden mühüm Kherson regionunda 75 sevit izine alındı. Ministerlik Donetsk regionunda 43 ve Lugansk regionunda 7 ilatlı nokudun azad edilendiğine hem belledi. Ukrayna'nın azad edilen sevitlerinin sahanı göz görtülü arttı deyip, ministerliğin web saytında yerleştirilen beyanıtta nıhtalyar. Bu mağlumatları kararsız yağdayda tasdiklatmak mümkün değil. Bu ağırlıkta Britanya'nın korunmak ministerliğinin 14. oktyabrda yayırdan gündelik briefinginde, sonki 3 günün devamında Rusya taraftar güçlerin Donetsk regionunun gündoğurundaki Bakhmut şehrinin merkezi boyunca taktiki öngü gidişliği kazanandığı belleniliyar. Prezident Vladimir Zelenski 13. oktyabrda gişleden video izlenmesinde Bakhmut'ta gazaplı çakmışıkların devam edendiğini aytti. Ol Ukrayna harbılarının Bakhmut'u ustahatlık ve edermenlik bilen koruyandıklarını belledi. Ukrayna'nın Rusya tarafından bölüklüğünü ele geçiren 4 seviti, yani Kherson, Donetsk, Lugansk ve Zaporizhya geçen ay Moskva tarafından bir kanun yağdayda aneksirlenipti. Bu Ukrayna güçlerinin yurdun demiradık gün doğur ve gün orta uğurları boyunca haz köp öngü ilerlemeğinin arasında amal edildi. Kiev ve Günvatar bu sevitlerin ele geçirilmeğinin bir kanunduğunu aydıp bu ədimi yazgırdılar. Mundan başqa da Zelenski 14. oktyabrda belleniliyen Ukrayna'nın qoruqçuları gününde Rusya'nın haz köp zarvı urmağının mümkindigini duydurup Ukraynları haz hüskarı bulmağı çağırdı. Biz elbette her kim öz yerinde bu mühim günlerimizin birini belleriz. Qoro günü, Ukrayna'nın qoruqçularının günü deyip Zelenski belledi. 13. oktyabrda Rusya raketalar ve dronlar bilen Ukrayna'nın 14 şehrini tapkır 4. gün zarvaları urdu. Bunların neticesinde Ukrayna'nın gün ortasındaki Mykolaiv şehrinde 5 adam helak boldu. Mykolaiv gün orta Bug deryasının kenarındaki gemi quruluşuk merkezi ve port şehridir. Ukrayna harbılarının baş tabının maglumatına göre şehre S-300 kısımlı 8 raket atılıptır. Paytaxt Kiev'in tövörükleri hem bomba zarvalarına tezi var edildi. Sevitte günün devamında insanımızı kova hücum duyduruş signalları yanlandı. Ukrayna prezidentinin idarasının başlığının orunbasarı Kiril Tymoshenko, İran'da öndürülen dronların mühim infrastruktura detkalarına zarva uğrunduğunu məlum etdi. Zelenski 13. oktyabrda Evropa Kengesinde eden çıkışında halkara vekillerine yüzülenip Ukrayna'nın öz hava kengisliğini korumağa miyatastığını aytti. Eğer de bu amal edilse, bu yakın gelecekte tutuş urusu bet etmek boyunca edilen mühim adım bolur deyip Zelenski nıhtadı. Zelenski'nin bu sözlerine cevap edip Britanya'nın hükümeti hava hücumundan korunuş ıkçım NASAM ulgumları için raketaları üpçün edecektiğini məlim etdi. Pentagon bu ulgomları öňimizde kiptelerde Ukrayna iýermegi planlaşdyrýar. Mundan başga da Britaniýa Ukrayna'nın gödükçülük işlerini geçirip bilmegi üçin ýüzlerçe howa dronuny, seýledi 18 artilleriýa ulgomlaryny iýberýär. NATO'nun beylikli korunmak ministerleri hem Suhep'te Brüssel'de geçiren yığınının devamında Ukrayna orta ve uzak ağırlığı niyetlenen huva hücumundan korunuş ulgumlarını iyiverecektiklerini məlim ettiler. Amerika'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 13. oktyabrda NATO ministerlerinin Brüssel'de geçiren duşundan son eden çıkışında NATO'nun ceviz durunduğunu aytti. İkinci Jahan Urusundan soň Ýewropada dörän iň uly howpsuzlyk krizisiniň arasynda NATO häzir iň jebiz we tutun ýerli ýagdaýyndadyr. Şuň bu azat ýurtlaryň buýsunçly ýaranygy Russiýanyň Ukraina arasy başladan bi kanun we esasy çuluşyny bilelikde ýazgaryar dip Austin belledi. Sol bir wagtda Herson sewtinden evakuasiýa edilenleriň 14-nji oktýabrda Russiýa gelip başlamagyna garaşylýar. Mundanyň Moskwanyň bu sewtdäki dikme resmiýleri Ukrainanyň garşylyklaryň hüjümlerini ilerlemegi netijesinde sewtin ýaşaýjylaryny çykarmak barada ýüzlenme kabul edipdiler. Moskwa bu sewtin Russiýanyň düzümine goşulandygyny öňe sürýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başly tonmary geňeşiniň ýygnagyna we Merkez Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmak üçin Döwlet sapary bilen Gazawstana bardy diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Gazawstanyň paýtagt Astana şäherine geçilýän gyda sammitine Azerbaýjanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Gazawstanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň liderleri gatnaşýar. Gazak medpugatyna görä Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew gyda duşuşynyň açylyşyna sözlän sözünü ýygnagy ilkinji gyrak gatnaşýan Türkmen prezidentini mehirli mübarekledi. Tokaýew ýygny açyk diýip oglan edip medeni insanperwer, howpsuzlyk we hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary bilen baglanşykly möhüm meseleleriň ýygnagyň garamagyny hödürlenenini aýtdy. Öňkü Sowet ýurtlarynyň wagt bolan we Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýygyany esaslandyrylan gydanyň nowatdaky sammiti Post-Sovet geňişlikde Russiýanyň Ukraina garşy girişen esasyz çuluşynyň dowam edýän wagty geçirilýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna nowatdaky gyda sammitiniň öňkü sammitlerden tapawutlulukda dünýäniň we Sowetiň syýasy sahnasyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainada varýan uruş derarda sarsylýan awroýna şaýat bolýan ony gurrun berdi.
Putin used to come and run the meetings and he had something to offer all the time and everyone wanted to listen to what he had to say, right? You know, was it going to offer?
Putin öňler gelip ýygnaklary alyp barardy. Onu mudama hödürleri bir zatlar bolardy. Ve hemmeler onun aydiyan zatlarını isle bu onun hödürleyen hoopsuzluk kepirlikleri varada bolsun. İste de onun tədi hödürleyen sevda şertnamaları varada bolsun. Dinlemeyi isteği bildirirdi. Yönü inni görüşümü ziyali hemmeler onun ağda devletleri maliye hüveslendirmelerini hödürleyip bilmeyenliğini biliyer. Harbi hizmattaşlığı varada aydılanı onun ehmiyeti Rus koşununun Ukrayna'daki yağdayı nazarda tutulanı köplerde soruq dörediyer. Şu vaqt tutuş dünýäde Russiýanyň goşununyň nä derejede güýçlüdigi, ýa-da onuň asyl güýçlümidigi, ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin indi ýygnaga gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagda ýygnagy öňkülerden tapawutlandyrýar diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
So he's much more of an equal partner, which is something different.
Panier şeýle ýagdaýyň geçen aý Özbegistanda geçirilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde hem 13-nji oktýabrda Gazawstanyň Astana şäherine geçirilen Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň sammitine hem gaýtalanan ony gurrun berdi. Muňa garamazdan Panier gyda guramasynyň agda ýurtlaryň köpüsi üçin henizem söwda hyzmatdaşlygy babatda ýa-da halkara syýasaty babatda ulu umid bolup durýan ony gurrun berdi. Anly ony gyda duşunyň ýygyan gazak paýtagtyna Merkez Aziýa Russiýa sammit hem geçirilýär. Panier'in pikirçe bu Russiýa üçin ören wajyp sammit bolup durýar.
The Central Asia Russia meeting is definitely the most interesting. This is the first time in 31 years that Russia and
Merkezi Rusya sammiti gurrunsuz in tähin bolup duryar. 31 ýylda ilkinji gezekdiňe Rusiýanyň we Merkezasiýanyň liderleri duşuşup maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezasiýadaky täsiri barada nä derejede aladalanýan onu görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezasiýa lideri bilen duşuşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Qazaqstan, Qırğızstan we Özbekistan Rusiýa bildirýän goldugularynyň egsilýändigini açaşan görkezýärler. Olaryň Rusiýanyň Ukraina sebitlerini anneksiýa etmegini goldamaýanlyklaryny düşünmek bolýar. Şeýle de olar Rusiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýär. Olar bu ýaranlygy ozalkysynyň has az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebitde Rusiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşýär hereket etmeli bolýarlar. Diýip Panir Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Going to have to move real cautiously.
Şeýle de ekspert Berdi Muhammedowyň Gazagystana maýlaşýan döwlet saparynyň dowamyny iki ýurdun arasyny esasan söwda ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ara alyp maslahatlaşylmagyny garaşýan ony gurrun berdi. Türkmenistanyň 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň ýygyany kakasy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň prezident wezipesini eýlän 41 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow Gazagystana ilkinji döwlet saparyna maýlaşýar. Berdi Muhammedow mundan öden Merkezi ýurtlarynyň Özbekistan'a ve Kırgızistan'a safar edipti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Adatlık Radyosu, efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Rusiyada harbiy mobilizatsiyaning e'lon etilgandigiga qaramasdan ko'p turkmenistonli bu yurda vaqtliyada hemishilik ko'chib ketmagini davom ettiryar. Bunga Moskva ketmak uchun uchar biletlarini sotin olganlarning va Rusiya sayohatchilik vizalarini olmog'i ko'mak etgan kompaniyalarning o'ngidagi odamlarning sonining ko'p bo'lmog'i shoyatlik edi. Bu borada Adatlik radiosining Ashxabodda xabarchisi va Cheshmesi ma'lumot berdi.
S7 aviakompaniýasynyň Türkmenbasy Moskwa ugru boýunça uçar gatnaşyklaryny gaýtadan dikildiýändigi barada habarlar peýda bolundan soň, onuň Aşgabatdaky darasynyň öňünde köp sanly adam üýüşüp başlady. Biletler öňümizdäki aýlar we ondan soňky aýlar üçin satylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. S7 aviakompaniýasynyň Moskwadan Türkmenbaşa we Iýdyna göni uçuşlar üçin biletleriň satuwyny ýola goýandygy barada hökümetçi Türkmen portal neşri 7-nji oktýabrda habar berdi. Martda Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlara uçuşlary guramagy bet edipdi. Hökümetçi neşriň habarynda iýdigiderli uçuşlaryň 17-nji oktýabrda başlajakdygy we hepdede bir gezek duşenbe güni amala aşyrylajakdygy bellenilýär. Habarçymyzyň maglumatyna göre hepdeniň başynda bir ugur boýunça bir bilet 430 dollara satyldy. Ýöne aljylar käbir resmi däl goşmaça tölegler sebäpli bileti 486 dollara satyn almaly boldylar. Şol bir wagtda aradan 2 gün geçen soň biletiň satuwy we bahasy bilen bagly käbir üýtgetmeler güýje girdildi. Aviakompaniýa arzanladyş eglan etdi we ekonom klass biletleri 6860 manada, biznes klass biletleri 8060 manada satyp başlady. Bu merkezi bankyň kursunda değişiklikde 1960 we 2300 dollara, garawadaryň narhynda 343 we 403 dollara deňdir. Habarçymyz biletleriň bahalarynyň köp raýatyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygy sebäpli goşa raýatly bolan türkmenistanlylaryň köpüsiniň Russiýa göçüp gitmek üçin ilki Özbekistana gidýändigini belleýär.
Goşa raýatly bolan türkmenler Özbekistana wiza alyp bu ýurda girýärler. Soňra olar Özbekistandan Russiýa uçýarlar. Ol ýerde uçar biletiniň bahasy 200 dollara barabar. Olar husus taksida Aşgabatdan Özbek terhidine gitmek üçin 30 dollar tölüýärler. Adamlar bolup bildiginden pul toksitlemäge çalyşýar.
deyip Çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz we Çeşmämiz Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň Türkmenistanyň hemde Russiýanyň raýatlygyna ee bolan türkmenlere Russiýa gitmek üçin dürli görnüşdäki wizany taýýarlap berýändigini aýdýarlar. Russ ilçhanasy öňki diýenleriň sanawyny asan bolsa, indi bu sanaw ýok diýip Çeşmämiz bellidi. Adatlyk bu barada Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda goşar aýtlygy bolmadyk türkmenistanlylar Russiýa gitmek üçin syýahatçylyk kampaniýalarynyň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Kampaniýalar Russiýa göçmek üçin ýörite resmi namalary bolmadyk bu aýtlara zerur bolan dokumentleri taýýarlamagy kömek edýärler. Habarçymyz bu ýerde de Russiýa gitmek isleýän adamlaryň sanynyň juda köpdigini aýdýar.
Russiýa gitmek isleýänleriň arasynda rus diline gepläp bilmeýän raýatlar bar. Men Russiýa gitmek isleýän bir oglunyň hiç ýyl rusça gepläp bilmeýänini gördüm. Onuň kakasy ol rus dilini Russiýada öwrenir, şol ýerde ornaşar, soňra bizem öz ýanyna alyp gider diýdi.
Dip aşamatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryna habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky wagtda Russiýa göçüp gidýänleriň aglabasynyň ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowdun ýaşaýjylardygyny we olaryň esasan Tatarstanyň paýtagty Kazana gidýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä bu aýatlar ýurtdan gitmeginiň sebäplerini esasan Türkmenistanda sosial ykdysady şertleriň barha yaramazlaşmagy, agyr işsizlik bilen düşündirýärler. 12-nji oktýabrda habarçylarymyz Russiýa gidýänleriň sanynyň köpelmegine Türkiýe bilen wiza rejiminiň girdilmeginiň de täsir edendigini habar beripdiler. Köp türkmenistanlynyň Russiýa gitmegini dowam etdirýändigi baradaky habarlar Russiýada raýatlaryň mobilizasiýa edilip Ukrainadaky söwüşe iýberiljekdi ýylan edilmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa türkmenleriň öz ýurduny terk etmegi, Russiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykmaly barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Russiýa gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada adatlygyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Olar munun esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk ýeter ýetmezçilik we gymmatçylyk bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjylary garaşsyzlyk bayramyny bir pursat gadalaşan ýaly bolup görnen pulny otlaşdyrmak işleriniň gaýtadan kynaşýanyny aýdýarlar. Şäher bankomatlarynyň pulny otlaşdyrmakda kynçylyklaryň gaýtadan ýüze çykmagy, büdjet edaralarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň tölenilmeginiň ýygyna gabat geldi. Büdjet edaralarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň bank hasaplaryna geçirilmeginden soň 10-njy oktýabrda giýje bankomat nomatlaryna garaşýan adamlaryň sany köpelip diýip bir balkanyny ýaşaýjy aýdýar. Adatyň habarçysy Türkmenistanyň Halk Bank Senagat we Türkmenmaşy paýdarlar täzeçilik banklarynyň şäher bankomatlaryna agşam sagat 9-dan soň pul notlaşdyrmak nowatlarynyň emele gelip başlaýanyny habar berýär. Ýöne pul notlaşdyrmak meselesi yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä diňe bir nowata durmak bilen çödülmeýär. Bankomat nowatynyň hem öz talaplary we berja edilmeli düzgünleri bar. Bank kartynyň eýeti şahsyýetini görkezýän pasportyny öz ýany bilen bankomat nowatyna alyp barmaly. Yerli ýaşaýjylar diňe özlerini degişli bank kartlarynyň pul notlaşdyryp bilýärler. Başga biriniň kartynyň pul notlaşdyrmakçy bolýan adamlar öz ýanlary bilen bankomata ynanç hatlaryny alyp barmaly. Ynanç hatlary yerli notarial edaralar tarapyndan tasdiklenen bolmaly. Karta ýetiniň resmi namasyz bankomata goýup berilmeliligi gartaşan adamlaryň, pensionerleriň ýa-da maýyp adamlaryň giýjäň bir wagty bankomat nomatlaryny kötenmegini alyp geldi bir balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bankomatlardan pul notlaşdyrmak bilen bagly resmi nama talaplary pensionerleriň ýa-da mayip adamların familiyası bir bolan birinci dereceli xossarlaryna da değişli bolup durýar. Meselen pensioner ýa-da mayip raýatyň karty bilen onuň bankomatlardan pulyny atlaşdyrmak isleýän birinci dereceli xossary şäheriň notarial edaralarynyň garandaşlyk gatnaşygyna guwa geçýän ynanç hatyny almaly bolýarlar. Ine notariusdan ynanç hatyny almaly, ynanç hatyny almak üçin 50 manat artykmaş çykdy jetmeli bolýar diýip bir pensioner xossary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmen hökümetiniň ýurdun maliýe pudugyny sanly urgama geçirmek tagallalary göräýmäge kagyz işler bilen bagly goşmaça bürokratiýany artykmaş dokument işlerini aradan aýryjak ýalady. Ýöne Türkmenistanyň maliýe pudugyny sanly urgamlaryň ornaşdyrylmagy türkmenmaşly ýaşaýjylaryň mysalyna görnüşi ýaly öz ýany bilen täze resmi namy talaplaryny getirýär. Galiberside xabarçymyň maglumatlaryna görä raýatlaryň bankomatlardan pul atlaşdyrmak işleriniň çak edilişinden uzağa çekýän halatlary hem ýüze çykýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bankomatlara az mukdarda pulun goýulýanyny aýdýarlar. 500 adam nowata uraşýan bolsa 50 töwürek adam bankomatlardan pulny atlaşdyryp bilýär diýip balkanyny ýaşaýjylar Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar bankomatlarda wagtly-wagtly tehniki problemalaryň hem ýüze çykýanyny aýdýarlar. Bir tarapda bankomatlardan pulny atlaşdyrmak bilen bagly problemalar dowam edýän mahaly türkmenmaşly ýaşaýjylar şäheriň çäýgünäk suwdan okotlaryny tölek terminallarynyň kadaly işlemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň raýatlarynyň zähmet haklarynyň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalaryň bank hasaplaryna geçirilmegi bir näçe ýylyň dowamyna tapgyrlaýyn esasy amala aşyryldy. Odalaryna ut görnüşini raýatlaryň ýerlerini gowşurlaýan aýlyk haklar we beýlik töleweler häzir kwotda ilatyň bank hasaplaryna geçirilýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banky Yangy ýakyna ýurtda bar bolan bankomatlaryň töleg terminallarynyň hem-de bank kartlarynyň sany boýunça täze maglumatlary köpçülige ýetirdi. Merkezi bankyň 1-nji oktýabrda täzelenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda ýurt boýunça 2148 sany bankomat bolup, olaryň 454 sanysy paýtagt Aşgabat ýerleşýär. Şeýle-de resmi sanlara görä tutuş ýurt boýunça 41815 sany post töleg terminallary bolup, iň köp töleg terminaly 8032 sany post maşyny Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Banky tarapyndan müşterilere hödürlenýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň özüniň bir sany töleg terminali bar ekeni, Merkezi Bankynyň täzelenen maglumatlaryna görä ýurt boýunça 5,065,976 sany bank karty türkmen banklary tarapyndan çykarylypdyr. Aşgabat şäheri iň köp bank kart ulanylýan sewit bolup, bu sewitde 1,747,367 sany bank karty ulanylýar. Bu bolsa mundan azalky ýyllarda hödürlenen resmi sanlarda ilan sany 1 million sähel gowrak hasaplanýan Aşgabatda beýleki wilayat döwlet deňeşdirilýän has köp bank kartynyň çykarylanyny görkezýär. Şeýle-de ýurt boýunça 898,000 töwerek müşteri internet bank hyzmatyna biriktirilipdir. Tutuş Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň soňky hasabatyna görä 57,490 müşteri mobil bank hyzmatynyň peýdalanýar. Ýurt boýunça iň köp mobil bank ulanjysy Lewap wilayatynda bolup, bu sebäpde 15,000 töwerek adam banklaryň mobil goşundularynyň peýdalanýarlar. Merkezi Bankynyň sanlaryna görä Balkan wilayatyna 279 sany bankomat, 5,499 sany töleg terminali, 532,000 töwerek bank karty bar. Şeýle-de Balkan wilayatyna 138,000 töwerek müşteri internet bank hyzmatyndan, 10,000 töwerek müşteri mobil bank hyzmatyndan peýdalanýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.